Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Trenger unge mennesker i dag ei katekisme? Det skal vi snakke med Daniel Sebjørnsen om i dag. Dette Tore og Tarjei, en podcast fra dagen, stadig vekk, og Tarjei Gilli på plass, det samme jeg, Tore.
Det lenge siden sist.
Ja, Tore Hjalmar Sævik.
Ja, jeg får lov å si navnet ditt ferdig først. Det jeg synes gleder deg nå.
Ja, ja det så, du blir så ivrig, og det jo et godt tegn. Vi har ikke vært i lag på lufta her på en stund, men det fint å være tilbake. Og med oss har vi faktisk også en gjest i dag, som heter Daniel Sebjørnsen, som jeg nevnte. Og dere to jo gamle kjente, kanskje vi bare oppklarer det med det samme?
Jo da, Daniel og meg har en del felles menighetsbakgrunn.
Helt korrekt. Ja. Fra Kristkirken i Bergen.
Ja. Men det ikke det vi for å snakke om i dag.
Det kunne vært spennende det også, altså. Ja.
Det nok mange gode historier vi kunne trukket fram.
Ja, ikke sikkert vi har trengt å tatt opp. Men vi har rett og slett for oss en ny bok som Daniel har levert. Og den heter «Hva greien med?» / spørsmålstegn. En moderne katekisme.
Åh, det deilig.
Ja.
Det god katekisme, det en kioskvelter.
Ja, det jo uten tvil. Alt for lite brukt. Men bakgrunnen her jo at du er en kristen pastor, formidler, forkynner, også influencer, må vi nesten kunne si.
Altså, jeg synes det begrepet litt ambivalent, men samtidig, hvis du tenker at influens, det handler om å påvirke mennesker i en gitt retning, så jo enhver forkynner en influencer, og for så vidt enhver kristen.
Ja.
Men ja, jeg godtar det. Ja,
knytte tro og medier, som jo et, ja, en organisasjon som mange kristne organisasjoner og kirkesamfunnet i Norge står sammen om for å fremme et kristent medienærvær.
Og det har jo den praktiske konsekvensen at du har jo i hvert fall iblant en del kontor, cirka, ja, akkurat kan det være en 10 meter i luftlinje herifra.
Det helt korrekt. Fordi, så jeg elsker kakaomaskinen deres. Ja.
Men ikke kaffemaskinen.
Nei, for jeg avholdspleier, å si. Så jeg har aldri begynt å drikke kaffe.
Det hørte så veldig kristelig ut.
Ja. Nettopp. Ja, men det, ja, det jo kanskje ikke blant de spørsmålene du går inn på i denne katekismen med sånne type livsstilsspørsmål. Det finnes jo.
Det egentlig overraskende få som har gjort teologi ut av kaffe.
Ja.
Det noe.
Men mormonerne drikker
jo ikke. Adventisten også har vel litt sånne reservasjoner i hvert fall der.
Ja. Men utgangspunktet her jo at du en ung forkynner, og dermed ligger du kanskje i kortet at du også forkynner en del for unge mennesker. Mm. Men ikke bare det. Men dine boka vel særlig skrevet for mennesker som ikke nødvendigvis forbinder noe som helst med ordet katekisme.
Altså, det for så vidt sant. Og det ordet katekisme var kanskje litt som betenkt med å ta det med, men det var en av de jeg arbeidet sammen med Herman Forlag, shoutout til de, som hadde lyst til å gi ut boken, som foreslo den titelen. Men det på grunn av at jeg skriver innledningsvis om katekisme. Og dette begrepet katekisme, jeg vet ikke om vi skal snakke om noe mer om det, men det kommer vel av gresk latin, og betyr undervisning, litt sånn forenklet. Så dette, jeg har jo på en måte, det første deloverskriften min i innledningskapitlet er vel, kan katekisme bli kult igjen? Og det er noe av ambisjonen da. Ikke at selve begrepet trenger å bli brukt igjen, men den intensjonen som lå bak den planmessige trosopplæringen som fant sted tilbake i Oldkirken, og egentlig har følt kirken gjennom alle århundrer, tenk om vi kunne få det tilbake igjen i dag da. Så det er jo noe av det drivende patos bak boken.
Du husker jo sikkert det var når Erik Pontoppidans sannhet i Guds rykte, hvor mange punkter var det der?
759 kan jeg
ha. For her snakker vi jo, sant? Altså en ting er Luthers lille katekisme, det var jo nærmest et hefte, men tenk på hva norske konfirmanter måtte lære.
Ja, Luthers lille katekisme er jo et bekjennelseskrift. Et av fem bekjennelseskrift. Men nå skal vi gå i detalj om det kirkehistoriske her, men poenget er jo litt at å drive systematisk opplæring for, ikke bare teologisk interesserte, men for kristne flest, det er det jo lange tradisjon for det. Jeg tror vi må si det, det er 2000 år tradisjon for det.
Ja, men det tror jeg helt korrekt.
Og da blir jo spørsmålet, hvor leis gjør en det i dag?
Mm. Veldig godt spørsmål. Og jeg må jo si at altså, imperativet mitt for å egentlig komme på disse tankene her, og det skriver jeg i innledningen, var en tur jeg gikk i september 2020 med en som har vært teologimentor for meg, Dag Martin Østevold, som er sentralkirkepastor her i Bergen, metodistprest.
Og andaktsskribent her i avisen.
Ja, det skulle jeg også til å si.
Ja, og han har vært veldig verdifull for meg og skriver litt sånn på tøys, men han har introdusert meg for navn som Calvin og Luther og Augustine, og sånn at jeg ikke bare leser amerikanske megakirkepastorer sine siste bøker. Og det har vært en veldig gledelig reise da, å bli introdusert for tenkere som har levd lenger enn meg, og som har tenkt, og det har kanskje overrasket meg for en del år siden, ikke minst med begrepet liksom syndfrihetslæren da, at jeg kunne høre en del amerikansk forkynnelse sa at kjødet er korsfestet, og en født på ny kristen full av den hellige ånd har ikke en tilbøyelighet til å synde. Og jeg synes det var veldig appellerende tanker, men jeg synes det var en dissonans når du leste romerbrevet, ikke minst og galaterne. Det virker jo som Paulus tenker kanskje litt annerledes, men jeg er litt usikker her da. Og så kommer du tilbake til liksom at Luther og gjeng på 1500-tallet har drøftet disse spørsmålene her. Det var jo veldig gøy da. Så jeg fant ut at det er mye rik tradisjon i den kirkelige historien da. Så dette, han skulle da høre sine konfirmanter i den metodistiske katekismen, så er 124 spørsmål og svar den påfølgende søndagen. Og så fikk jeg låne med meg den lille blekken hjem, og så våknet jeg tidlig søndagsmorgen på grunn av min datter vekket meg tidlig, og så fikk hun se på telefonen min mens jeg leste katekisme. Og jeg ble rett og slett solgt.
En nydelig morgenstund.
Jeg ble rett og slett solgt. Jeg skriver vel det at jeg ble frelst den morgenen der, og ble overbevist om at katekisme trosopplæring, strategisk trosopplæring som er intensjonell, er veldig viktig. Og det var jo spørsmål-svar-form da. Min bok har en litt annet format, selv om det er spørsmål som driver boken fremover der.
Der er jo, jeg fikk lyst til å ta med et sitat her, og det gir oss litt mer intellektuelt preg, men det kan også gi oss litt mer substans. Og det var
noe Sigrid, fint sånn rettferdiggjørelsessvar på ja, det intellektuelle. Ja.
Mm. Noe Sigrid Undset sa i sin tid. Sed og skikk forandres meget alt etter som tiderne lider, og menneskenes tro forandres, og de tenker annerledes om mange ting, men menneskenes hjerte forandres alldeles intet i alle dager. Og det er jo kanskje noe til, altså det, mange spørsmål vil jo liksom være evig aktuelle i sin natur.
Definitivt, ja. Og jeg tenker at forkynnerens bok sier det vel i første kapittel og 9. vers at det er intet nytt under sol. Og det husker jeg for en del år siden jeg tenkte, nå er jeg litt personlig her, men jeg hørte at noen hadde et foredrag, det var noen svært intellektuelle mennesker som var samlet, og så tenkte jeg, her Daniel, kan ikke du adressere dem, for at du har ikke kompetanse på dette feltet, og så videre. Og da var ikke så tanken slo meg, ok, en ting er at jeg ikke har spisskompetanse innenfor alle de ulike fagfeltene, og det kommer aldri til å kunne etterstrebe. Men hvis jeg kan kjenne mennesket, som er tidløst, og hvis jeg kan koble det med den tidløse Gud, så tror jeg alltid at jeg har noe å melde til alle typer grupper mennesker da. Og det tror jeg egentlig er et veldig fint perspektiv å ta med seg da.
Ja. Du skriver helt, altså helt i begynnelsen av boken, så siterer du 1. Timoteus brev kapittel 4, vers 16. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Hvis man skulle vært litt sånn der karikert, så kunne man kanskje si at hvis det verset hadde vært skrevet i dag, så hadde det stått noe sånt som gi nøye akt på deg selv og på relasjonene dine.
Det kunne det sikkert blitt oversatt som i dag.
Ja, jeg spør om det fordi at dette er jo en bok som vi tre, ganske sikkert alle, liker veldig godt, og kunne snakket lenge og vel om. Og så, som Tor Elmar var inne med, det at de du gjerne snakker aller mest til, altså folk som er i, la oss si, ungdommer og unge studenter, 20-årene kanskje, hvordan opplever du mottakeligheten er for å gi akt på læren?
Ja, og det er et kjempegodt spørsmål, og det er jo noe av årsaken til at man gir det ut, er at man opplever at det er nok en litt sånn, det er et kunnskapshull Men det også gjerne ja, mangel rett og slett på hva tror jeg egentlig på. Og jeg synes ikke situasjonen sjelden der mennesker forfekter en kristen tro i dag og en del av vår fellesskap. Og så blir det gjerne stilt spørsmål på studiestedet. Hva tror dere egentlig på? Hvorfor du kristen? Og så blir liksom det banale svaret, Jesus elsker deg. Og så ja, kan du fortelle litt mer. Jeg har hørt om korset. Ja, bra. Hva skjedde egentlig der? Jesus elsker deg. Og så er vi tilbake i loopen da, og så kan vi nok forklare den kristne troen bedre og mer inngående hvis de har 30 minutter eller noe sånt, men det å kunne formidle troen konsist og ha noen knagger å henge det på, det opplever jeg ofte er fraværende da. Og det tror jeg skyldes rett og slett den planmessige trosopplæringen har vært fraværende, og så tror jeg at vi ofte sier oss fornøyd med så lenge vi får det inn på ungdomsmøte eller får det på en gudstjeneste, og så er dette har jo blitt veldig viktig for meg etter hvert, ettersom jeg har vært ungdomsleder og leder en ung forsamling i Åsane bydel, at jeg får de inn på gudstjenesten, og kanskje de kommer annenhver søndag, kanskje de er der annenhver fredag på ungdomsmøte, og da får de en appell på 15-20 minutter. Men ulike undersøkelser viser jo at vi blir eksponert for timesvis, 5-6-7 timer hver eneste dag gjennom sosiale medier med sekulære sannheter i hermetegn. Og da tror jeg at det kan demme opp for alt annet man blir eksponert for, tenker jeg i beste fall er naivt, eller så er vi grådig trosfylte, som tror at de få minuttene veier opp for det, eller så er vi rett og slett ikke gjennomtenkt. Og det tror jeg kanskje er det siste nevnte.
Men opplever det, altså opplever det som et savn, altså kunnskapsmangel om teologi, er det egentlig, vi tror at en del, både voksne og, men ikke minst unge kanskje, vil oppleve at det åndelige livet er det som er vesentlig, all denne teologien, det er egentlig på avstand fra...
Det kommer til å tenke på en muntert side, eller det er nesten litt tragikomisk, da, og det er sikkert bare en vandrehistorie, men det var jo han som røstet seg på et vittnemøte og var forholdsvis ny på veien, som det heter, jeg tror, og sa at, jeg husker ikke om det stod i gamle eller nye testamentet, men i hvert fall Paulus sa det, du skal få en dag i morgen.
Ja, det er utrolig vakkert.
Men du kan si at det ligger nok sånn håpefullt og litt sånn... det krävs ju ett bestämt kunskapsnivå för att kunna tro på Jesus. Men samtidigt så är det kanske lite rart visst en kan tro på det utan att den vet något om det.
Nettopp, sant? Og jeg tror det er veldig viktig at man alltid holder fast på at Guds rike er for de små barn, så dere må omvende dere og bli som barn, så det er denne enkle hjertets tillit. Samtidig skriver jeg om det i boken også, og refererer da til Wayne Grudem, så han har det da fra den ortodoxe lutherske perioden, det som handler om at skal du ha en tro, så må du også ha kjennskap til hva jeg skal tro, og så må du, punkt nummer to, si deg enig i det, men punkt nummer tre, så må du også legge din vekt på det. Så var de ortodoxe lutherske prestene på 1500-1600-tallet som liksom definerte denne tilnærmingen til tro, og det kan være at den er litt for systematisk, men det er veldig vanskelig å tro på noe hvis ikke du vet på hva du tror. Og derav titel på Wisløf sin kjente troslærer tilbake i tid, jeg vet på hvem jeg tror, så det er litt arkaisk sagt, nå står det vel i 2011, jeg vet hva jeg tror på, eller hvem jeg tror på.
Mm. Det er jo et sitat fra, er det andre Timotius brev?
Det er andre Timotius 1-12. Ja, eller 1-21 er det bare, ja. Så det har jeg veldig tro på, og det er jo kanskje det som er, ja, hva skal jeg si? Jeg husker når jeg studerte mytologi, så lærte jeg bli introdusert for Paul Hebert, som er en av de store mytologene i de siste 50 årene. Men han hadde vært misjonær til India. Og han forteller en morsom historie i sin bok Transforming Worldviews. Og han introduserte jo dette begrepet, og det var flere som hadde snakket om det, med verdenssyn, og ikke minst inn i mytologien. Og så talte han at de hadde oppdratt disse inderne som hadde kommet til tro og lært den kristne fortellingen, og så skulle de ha liksom the Christmas Carol og fortelle juleevangeliet. Og så så det veldig bra ut, og her var Maria og Josef og Jesus barna, og så plutselig hoppet nissen inn i fortellingen der da. Og de vestlige misjonærene skjønte ikke helt greien. Hva var det som skjer her? Jo, for at de hadde jo fått Jesus av dem, men de hadde jo også fått julenissen. Så de hadde ikke lært seg distinksjonen da, og så tar han opp denne traktmodellen som har blitt kjent for flere etter hvert. Men der en ulik kultur har tre ulike lag, der det første er liksom det synlige, det vi kan sanse ved at man... klær seg på en gitt måte, og da i kristen forstand at man går på kristne møter, at man løfter hærene, kanskje under lovsangen, eller synger noen salmer. Punkt nummer to er at man sikrer seg enig i noen av de kristne dogmene. Jeg tror at Jesus er herre, jeg tror han døde for mine synder. Men så igjen, den dypeste forståelsen er jo det kristne verdenssynet. At det kristne paradigmet har fått lov til å definere verden og virkeligheten. Og så sa han at dette var utfordringen vår i en misjonstilstand, der de gjerne lærte seg dogmene, oppførte seg kristent, men de fortsatte å offre til sine forfedre, fordi at de ikke hadde en kristen verden. verdenssyn i bunn da. Og det jo en, altså en diagnose man kan stille på den tredje verden og misjonsfremstøt som finner sted der, men jeg tror nesten den diagnosen kan stilles like godt på oss i sekulære Vesten, at vi er på en måte bedriver en sekulær synkretisme da. Og jeg kjenner for mitt eget liv, at normer som man møter i samfunnet rundt oss, som for en del tider siden ville vært utenkelige i kristne sammenhenger, men i dag så er vi litt sånn, nei, men det der må da være lov, må ikke det det? Og det avslører da gjerne hvor påvirket man er av den sekulære samtiden.
På den andre siden så er det som sagt, det med å diskutere teologi, det blir fort veldig krevende og veldig sånn vanskelig å få grep om for de som ikke er teoretisk interessert i religiøse spørsmål, ja. og at en kan vise til kirkehistorie at her har vært diskutert i hyllemeter etter hyllemeter og kirkemøte etter kirkemøte, og en blir bare ikke enig, og den jamne kristne står og spør, men hva skal jeg med dette her? Hvordan er du balansert dit? Altså på den ene siden, at her er det en substans som faktisk er viktig, at altså, en kan ikke tro på hva som helst.
Mm.
På andre siden, det er nok med å ha en slags realisme, kanskje, med hva som er mulig for en vanlig kristen i skole eller jobb, eller kan holde på med, å sette seg inn i av ganske store teologiske spørsmål.
Og definitivt, sant? Altså, stort er Guds fryktens mysterium, sier vi i liturgien, sant? Altså, det er utgrunnelige dybde her, og i Efeserne 3 så står det om Kristi uransakelige rikdom. Så dette er påberoper jo meg på ingen måte å liksom kunne grave ut hele denne rikdommen her, og det er vel få kristne som har lyst til å si det. Samtidig så tror jeg at på grunn av at man ikke kan forstå alt, derfor er jeg frikjøpt fra å prøve å forstå noe, det ville jo vært en kortslutning i logikk. På samme måte som jeg er gift med min hustru, og jeg elsker hun, jeg søker stadig å forstå hun enda mer, som sikkert flere av oss deler i møte med våre ektefeller, men jeg kommer jo aldri helt til å forstå hun helt ut, men jeg er jo ikke fritatt av å søke å forstå. Og så tenker jeg også Judas brev, han som da ikke sviktet, i det tredje verset så skriver han, jeg fant det nødvendig å skrive til dere for at dere skulle stride alvorlig for den tro som en gang for alle er overgitt til de hellige. Og vi lever i en tid som er forholdsvis relativistisk, der vi sier at ja, men vi klarer jo ikke å bli enige her, så dette er ikke vitsig å snakke om dogmatikk. Men der vil jo jeg si stopp litt, for det finnes noen kjernekristne sannheter som kirken har holdt gjennom 2000 år, og som kommer tydelig fram i Bibelen. Og så finnes det, som Wisløf sier så bra i sin dogmatikk, han sier at der Bibelen taler, vil vi tale, men der den tier, der vil vi tie. Og der han roper, der vil vi rope, men der han snakker litt mer forsiktig, vil vi snakke forsiktig. Og jeg mener at det er ganske mange ting i skriften som han er veldig, veldig tydelig på, men som vi i vår postmodernisme gjerne har lyst til å tone ned.
Hva tenker du på da, Sæle?
Nei, altså nå lurer du meg ut på her, tror jeg, Mar. Men jeg tenker jo, det som er mest fremtredende er jo uten tvil det som går på seksualitet, som går på samliv. Der har jo kirken tenkt veldig likt i 2000 år. Så det at når vi nå, de siste 10 årene, tenker at nå har vi iPhoner, nå har vi teknologi, og vi har vært på månen, så vi vet bedre, så strider det veldig med den tro som en gang for alle har blitt overgitt til de hellige. Og det er få gode løfter knyttet til det å ikke tro, og leve i tro med Bibelens lære, da. Ja, så dette er John Stott er det vel som sier at we live under the word in the world, så at av og til kan man få inntrykk av at altså, vi lever jo i en plastisk samfunn i den forstand at vi ønsker å bestemme rammene i stedet for å erkjenne rammene, og da kan jo innvendingen være mot oss konservative kristne, hvorfor kan ikke dere liksom bare, eller klassisk kristne, hvorfor kan ikke dere bare endre hva dere tror, og så er det bare beklager min venn, vi har ikke det privilegiet, for vi tror faktisk at Jesus er Kyrios, vi tror at han er Herre, og da må vi bøye oss for han, og nå begynner jeg å preke her. Men hvorfor er det viktig å lære dogmatikk? Jeg tror det er viktig, sånn som Paulus sier her i 1. Timoteus 4,16, gi akt på deg selv og på læreren, og fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv. Så rett og slett er det et frelsespørsmål til syvende og sist, om du tror rett, men så vil du også frelse de som hører deg. Så vil også mennesker rundt deg kunne bli eksponert for en bedre fortelling, som er evangelium. Da.
Hva spørsmål synes du har vært særlig berikende å jobbe med, og særlig utfordrende å jobbe med?
Åh, dette er spennende. Altså, jeg representerer jo tro og media. Nå har jeg jo skrevet dette som en privatperson, men de ønsket å satse på prosjektet, så jeg har fått lov til å bruke arbeidstid på det. Så det å skrive om dåp og nattvær, og det er kanskje noen av de punktene der man ser litt ulikt, men det å skrive på en måte som alle kan kjenne at dette tror vi på, samtidig som jeg ikke toner ned de overbevisningene som jeg bærer. Og jeg kommer jo fra den evangeliske lutherske frikirke, som har jo da et luthersk nattverdsforståelse, og for så vidt dopsyn. Men, så jeg og så har jeg tatt reisen mer mot en sånn pinsekarismatisk tradisjon. Samtidig så er jo jeg veldig tydelig på at jeg tror at det skjer noe i dopen. Jeg tror det skjer noe i nattverden. Så det å holde det sakrale perspektivet, samtidig som vi anerkjenner symbolismen som det bærer ved seg, så det, jeg har vel hatt noen som har lest boken som sier, Daniel, vi forstod hvor du ville med dette her. Men jeg er overrasket over hvor fint det har blitt tatt imot, både av troendes døpere og barndøpere.
Jeg vil bare si litt gøy, dette er jo på et tidspunkt blir dette her detaljert, men det er litt artig å se hvem det er som anbefaler boken på omslaget. For en ting er at det er en viss kjendisfaktor med for eksempel Tor Håvik, som du jo har kjent personlig.
Ja, lenge før han ble kjent.
Nettopp. Mm. Sant? Men her er Sofie Braut, som vi kjenner fra Misjonssambandet på vei over i laget. Her er Espen Ottonsen fra Misjonssambandet. Her er Øystein Hjerme fra Pinsebevegelsen. Her er Karl Johan Kjøde, som er generalsekretær i laget. Andreas Evensen, som er rektor på Bildet i Bibelskole. Og Steinar Lofnes, som er pastor i Jesusfellesskapet. Sant? Som altså, i hvert fall ikke noe mindre karismatisk enn Pinsebevegelsen, for å si det sånn. Sånn at der er en ganske stor sånn indre kirkelig bredde da, i dette, og et av en av observasjonene jeg tror man kan gjøre som du gjerne kan reflektere rundt, det er jo på en måte om tiden vi lever i der sekulariseringstrykket er sterkere, gjør at det faktisk blir en større indre samling om en del av de sentrale, altså man er ikke enig om dopsyn nødvendigvis, men at samlingen om de felles kristne dogmene da, at den egentlig blir sterkere på tvers av sammenhenger der man tidligere kanskje ikke snakket så mye sammen.
Og det er en veldig god analyse, og jeg tror at alle disse ulike anbefalingene som fikk representerer akkurat den endringen som funnet sted i kirkelandskapet. Og jeg skriver jo det innledningsvis også, at hvis jeg skal plassere meg i en teologisk tradisjon i det jeg skriver, så er jo det uten tvil den evangelikale bevegelsen som gjerne kommer best uttrykk gjennom Lausanne-pakten i 74 og Manila og Cape Town senere. Og der tror jeg nok, både som omreisende forkynner, sant? Nå er jeg den ene dagen jeg er i Indremisjon, den andre dagen så er jeg i trosmenighet, og den tredje dagen jeg er i en frittstående menighet. Men jeg merker jo at vi forenes over skriftens autoritet, at vi tror Bibelen er Guds ord. Og så kan vi være uenige på sekundære dogmatiske sannheter, men det primære opplever at vi finner hverandre på det. Og det må jeg si er en veldig takknemlig tid å få lov til å være en del av.
Når du skriver for unge mennesker, og tar litt tilbake til det da, så er det jo veldig forskjellig hva forutsetningene er i utgangspunktet. Altså hvis du er, så er vår foreldre og besteforeldregenerasjon, har du jo fått med seg en slags kristen dannelse gjennom også skolesystemet. Og nå skriver du til primært da kanskje mennesker som er veldig begrenset grad, eller i hvert fall veldig varierende grad, har sånn systematisk kristen opplæring. Hva gjør det med de framstillingen? Hvor begynner du?
Ja, hvor begynner man her? Godt spørsmål. Jeg begynner jo min dogmatikk med å grunnlegge skriftens autoritet. Og jeg kan ikke si at jeg har funnet opp kruttet, men jeg gikk jo gjennom alle systematikkbøkene mine, som jeg har funnet mye glede i, og ser at det er et fellestrekk at vi må enes om skriftens autoritet som den spesielle åpenbaring Gud har gitt oss, som da premisser for alle andre dogmer. Så hvis man ikke enes om skriftens autoritet, så blir det for så vidt veldig vanskelig å lande på de andre dogmene da. Men hvordan gjør man det i møte med unge? Jeg håper jo at denne boken kommuniserer med unge mennesker. Nå har jo jeg gleden av å reise rundt med, og vet at i muntlig format så klarer jeg, er mitt inntrykk, å kommunisere bra med unge folk. Men jeg har jo blitt en nerd med årene. Det er ikke til å komme unna.
Veldig bra når vi innrømmer det selv.
Det var en jeg hørte, han har gått på misjonsskolen på Fjellhaug, og så at prosesset den er sånn at, jeg vet ikke hvor mange år han gikk der da, men Du er en lekpredikant som begynner å studere, og så når du er ferdig, så begynner du å lure på hvordan var det jeg snakket til vanlige folk.
Ja, men det er nesten litt sånn, vet du. Og det merker jo jeg, vi snakket jo litt morsomt om det, men jeg husker første gangen jeg møtte Tarjei, da hadde han prekt på et møte, satte ved siden av han, og så var det veldig konstruert åpenhet, du kalte det Tarjei, men vi ble tvunget til å gå i grupper og be for hverandre.
Var det før eller etter Tarjei sin konfirmasjon?
Ja, det var et spørsmål.
Jeg tror jeg var sånn 25, at jeg var 25
år, cirka. Jeg tenkte, du hadde blitt lenge før.
Og da husker jeg han så bort meg, og så sa han, Daniel, du er karikert, og liksom følelsen satt igjen med, Daniel, du har jo noe å komme med. Så dette, jeg hadde jo vært den karismatiske, høytsvevende gutten, men da ble det rett og slett en anerkjennelse av Gilje da. Så i dag sitter jeg og gir ut bok her, jeg føler sirkel er sluttet. Ja. Men ja, Men i møte med denne boken her, vi gir jo en, altså det er mer enn en bok, men det er jo trosopplæringskonsept. Så dette er QR-koder med filmer, og så har vi også to podcast-episoder til hvert tema, der jeg sitter med ned og snakker med en ekspert, i, kanskje i hermetegn, kanskje ikke, men jeg skal vete litt grann.
Hvis du hadde hermetegn, så kunne du kanskje ta det jeg også våre med.
Nå er vi sikkert litt sånne indre spenninger her. Men så har vi også en Q&A-podcast-episode til hvert tema, da, der folk sendte inn spørsmål om tematikken, og det var utrolig nyttig, der jeg og min kone satt oss ned og prøvde å reflektere rundt spørsmålet inn mot den dogmatikken, som for eksempel himmel og helvete.
Ja, for det har du et kapittel om på det, synes jeg, for det er jo, altså samlivsetikk og sånn er jo åpenbart det som er mest diskutert i våre dager, men egentlig er jo, altså, læren om fortapelse er jo det mest kontroversielle som finnes, må vi vel si, innenfor kristen tro. Hvordan snakker man om det?
Og det synes jeg har vært krevende, og der har jeg vært på en egen reise for min egen del, og man har jo tre enkle syd, liksom karikert, der man, ja, det finnes jo alltid nyanser innenfor teologien, det vet jo man godt, men der man snakker om liksom evig bevisst lidelse, eller man snakker om utslettelseslæren, som John Stott ble en forfekter av, ja. Og så har jo man da universalismen at alle blir frelst til slutt. Så jeg har for så vidt lest en del om dette de siste årene, og jeg kjenner, altså universalisme, der mener jeg, hvis du har lyst til å ha ditt bibeltroskap i behold, så kanskje du lander på det punktet der, for da tar du et par vers, og så lar du de overskrive alle de andre versene da, som jeg mener er en eisegese mer enn en eksegese. Mm.
Altså tekstinnleggelse i stedet for tekstutleggelse.
Rett og slett. Dette var et nerd-eksempel. Men så må jeg jo si at John Stott sin tilnærming med annihilasjonismen, der var at man tenker at folk opphører å eksistere, er jo veldig appellerende. Samtidig så er det en del skriftsteder som blir vanskelig å fortolke da. Og så har det seg også et argument som har blitt viktig for meg etter hvert, er at det er en forholdsvis ny lærer i kirkens historie. Og John Stott mistet mange venner i USA når han landet på det, og han kjempet vel egentlig for at det bare skulle være et legitimt evangelikalt ståsted, mer enn at han var alt for tydelig på det selv. Så det at jeg har nok landet på, som N.T. Wright sier veldig bra, han er jo sleip som en ål i veldig mange spørsmål, synes jeg. Sorry N.T. hvis du hører på meg, men han er jo klassisk, men han sier det sånn som dette, at det skriften sier om evig liv og fortapelse er som tegn eller skilt sign som peker inn i en tåke. Vi blir gitt noen ting vi vet, men det er veldig mye vi ikke vet. Så jeg har nok landet litt på det tidløse prinsippet at jeg vil tale der Bibel taler, men tideren ikke taler. Og da tenker jeg at skriften sier at det får evige konsekvenser. Beslutningen du tar i forhold til Jesus Kristus i dette livet vil ha betydning for din evighet. Men hvordan den evigheten blir, detaljene, varigheten, detaljene, jeg tror ikke vi skal bevege oss inn på Dantes Inferno og beskrive det i nøye detalj. Men å rett og slett la skriftens tale stå da. Så det er et ting, lander nok på, på det tradisjonelle synet, men med en stor grad av ydmykhet da. Og i den dypeste summen at jeg tror på en god Gud, og jeg tror på en rettferdig Gud. Og der lander jeg godt egentlig.
Ja.
Ja. Er det lov?
Ja, det skulle vel være.
Eller dere er jo journalister, så dere skal jo stille spørsmål, så dere skal ikke være så normer, kanskje.
Nei, men i hvert fall er jo dette, altså noe av det som er litt gåtefullt, synes jeg, det er jo at samtidig som man gjerne snakker om bibeltroskap, holder det opp som en fane, så er det jo etter hvert en del spørsmål som det virker som det er veldig få som orker å snakke om lenger.
Ikke sant.
Ja, og det sier jo noe ting om behovet for en sånn bok som dette. For en ting, man kan snakke om sekularisering og avkristning og press fra storsamfunnet og det ene og det andre og det tredje og fjerde, men du kan jo ikke vente annet enn at unge kristne strever med en del kristendomatikk hvis de rett og slett sjelden får opplæring i det. Det er få ledere som orker å si ting som ja, som det vi snakker om nå, da, for eksempel.
Spot on.
Da blir det, du høster det du sår, eller du høster ikke det du ikke sår.
Men til slutt, hva tenker du, hva håper du skal komme ut av dette?
Du, jeg har sagt det sånn som dette her, jeg er jo en predikant, så det er nødt til å være på bokstavrim. Men jeg har et budskap som er viktigheten av den planmessige trosopplæringen, og i dypeste forstand så henter jeg jo ikke den sin hjemmel i den kristne tradisjonen, men i Bibelsel. Jesus sier i Matteus 28, og lærer dem å holde alt de har befalt dere. Så Jesus er jo han som gir imperative til katekismeoppdragelse, eller til planmessig trosopplæring. Så det, jeg tror at det er et budskap som blir konkretisert i en bok, men håpet er at det skal bli til en bevegelse. Og hvis du er forsyner, så kjente du at det er tenteploggen din.
Det er tre punkt og bokstaver.
Kommer
det
en liten amen-utrop her.
Ja, ja. Rett og slett. Men hvis det kunne blitt en grasrotbevegelse, der man kunne få en mer intensjonell tanke om trosopplæring, så hadde min bønn blitt besvart, og det mange som bedriver det allerede, men jeg ønsker å komme med enda et bidrag, og jeg skriver det også, men jeg håper at det kommer mange moderne katekismer for vår tid som kan kommunisere med ulike segmenter av mennesker som lever i dag. Da,
da tror jeg vi sier at vi er ved veis ende, selv om samtalen gjerne kan fortsette lenger.
Jeg tror den kommer til å gjøre.
Det gjør den. Og,
det tror jeg også.
Daniel kommer nok til å la høre fra seg i forskjellige kanaler. Og det gjør antagelig vi også neste vek.
Ja.
Takk for i dag.
Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.